cântere găsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. V-ați întrebat vreodată când sunt oamenii cei mai vulnerabili în fața greșelilor? Așa este, când se simt extrem de nesiguri. Nesiguranța din suflet sau falsa siguranță te împinge adesea în brațele greșelilor. Cum poți scăpa de nesiguranță? Minutele care urmează sunt dedicate cu totul special pentru cei tineri. Sub genericul tânăr și neliniștit, vă invit, împreună cu invitatul emisiunii noastre, pastorul Paul Negruț, să deslușim secretul tinereții câștigate.
Copiii sunt un dar de la Dumnezeu și mare har în familia în care Dumnezeu a dat copiii. Dar sunt și familii în care copiii n-au adus decât necazuri și dureri. La o redacție a unui ziar din Statele Unite a sosit o scrisoare anonimă, scrisoare intitulată Poveste tristă. Vă citesc un fragment din scrisoarea aceea. Am trăit 70 de ani și vorbesc din experiența unei mame care a crescut 5 copii. Mă întreb dacă s-a meritat. Nu s-a meritat. Când au fost mici, am avut numai necazuri cu ei. Boală, neascultare, egoism, lenevie. Astăzi, unul este bolnav mental, este mai mult prin spitale, altul este homosexual, doi sunt în pușcărie, altul s-a alăturat unei grupări eretice, a cărei conducător ar merita să fie în pușcărie, nu în libertate. Nici unul din copii nu m-a făcut fericită. Dumnezeu știe că am făcut tot ce am putut mai bine, dar eu și soțul meu, ca părinți, suntem falimentari. Iar ei, ca oameni, sunt niște epave. Semnată poveste tristă. Cum este povestea vieții tale? Copilul acela care s-a născut drăgălaș, frumos, copilul acela pe care l-ai ținut în brațe, l-ai legănat și i-ai cântat ca să-l adormi, care ți-a fixat fața și a început să zâmbească. Copilul acela care a gângurit și ți-a spus pentru prima dată mama. Copilul acela pe care îl duceai de mână și se bucura să se țină de mâna ta. Ajunge, după câțiva ani, să se schimbe atât de brusc, atât de rapid și să se îndepărteze așa de tare de tine. Are un comportament ciudat pe care nu-l mai înțelegi. Între tine și el sunt tot mai multe bariere. Nu mai stă de vorbă cu tine, nu te mai poți înțelege cu el sau cu ea. Ce s-a întâmplat cu copilul acela care îți stătea odinioară în brațe? Care se bucura să te țină de mână? Ce s-a întâmplat cu el? Mark Twain scrie într-una dintre cărțile lui ceva de felul următor. Lucrurile evoluează destul de bine până când copiii ajung în jurul vârstei de 13 ani. Atunci este momentul potrivit, spune Mark Twain, să-i arunci într-un butoi, să fixezi bine capacul deasupra, să bați dopul și să-i hrănești printr-un robinet. Când au ajuns la 16 ani, este potrivit să scoți numai dopul de la butoi, dar nu copiii. Așa recomandă Mark Twain. să fie tratat copilul când ajunge în perioada aceea a comportamentului ciudat, a comportamentului pe care nu-l mai înțelegi ca părinte. Comportamentul acela care ține de perioada așa numită a adolescenței. Adolescența este perioada din viață care se întinde între pubertate și maturitate. Acum, dacă mă întrebați când apare maturitatea? Maturitatea apare atunci când ai descoperit pentru ce te-ai născut în lumea aceasta. În viața fiecărui om sunt două momente fundamentale. Primul este momentul în care te-ai născut și al doilea, momentul în care descoperi de ce te-ai născut. Pubertatea începe cu schimbări extraordinare, transformări extraordinare în viața copiilor. Începe de obicei între 12-13 ani, dar în ultimii ani de zile, datorită unor schimbări fundamentale în alimentație, aportul masiv de vitamine, schimbări fundamentale care apar la ora actuală pe toată planeta, pubertatea a coborât înspre vârste tot mai tinere. Sunt fete care intră în pubertate în jurul vârstei de 9 ani. Băieții intră în pubertate în jurul vârstei de 10, 11 ani, 12 ani. Depinde, nu este o barieră fixă pe care o trec toți tinerii deodată. Dar în jurul acestor vârste, 9 ani de timpuriu la fete, în general 11, 12, 13 ani, rar se mai întâmplă ca tinerii să intre în pubertate la 14 ani. La pubertate apar modificări biologice, modificări în trup. Copilul acela care era mititel și drăgălaș se întinde peste noapte. Crește extraordinar, parcă este o explozie. Numai că acea creștere nu este armonică. Creșterea la pubertate este o creștere disarmonică. Nu cresc toate părțile trupului deodată. Unele cresc mai repede, altele cresc mai târziu. De exemplu, mâinile cresc mai repede. Te uiți la tine și mânicile care ți erau bune până mai ieri, acum ți sunt la cot. Și nu știi ce să faci cu mâinile acelea. Și cresc extraordinar de tare urechile. Crește nasul. Ți se alungesc picioarele. Ți se alungește fața. Și când te uiți la tine, te trezești cu un trup cu care nu ești obișnuit. Ai trăit ani de zile într-un alt fel de trup. Te uitai la trupul acela ca și copil și erai obișnuit cu el. Acum te trezești cu un trup care ți este străin. Te uiți și nu știi ce să faci cu trupul acela. Ba mai mult, în trupul acela apar o serie de modificări fiziologice. O serie de glande care au dormit până în vremea aceea, au stat acolo liniștite. Încep să intre în funcțiune. O serie întreagă de hormoni intră în acțiune. Hormonii aceștia afectează dezvoltarea organelor genitale. Și organele genitale dezvoltate încep să aducă preocupare erotică. Preocupări în domeniul sexual. Și tânărul se trezește dintr-o dată cu un trup care îi trimite tot felul de impulsuri, tot felul de instincte cu care n-a fost obișnuit până atunci. Toate astea ne liniștesc. Neliniști extraordinare. Când se duce tânărul sau tânăra cu trupul acesta care a apărut așa peste noapte, se duce în fața oglinzii, trăiește o dramă extraordinară. Se uită la chipul acela și nu-i vine să creadă că el sau ea sunt așa de urâți. Dragilor, apar niște tragedii lăuntrice în vremea aceea cumplite. O serie întreagă de tineri în perioada aceea sunt pândiți de boli psihice pentru că nu se mai recunosc în oglindă. Nu mai știu cine sunt. Încep niște frământări lăuntrice pe care nu le-au cunoscut până atunci. Și frământările acelea îi îndreaptă spre lucruri care până atunci ai fi zis că nu vor tulbura niciodată copilul tău. Apar modificări la nivel psihologic, la nivel intelectual. Când intri în pubertate, capacitatea intelectuală dintr-o dată explodează, este mai mare, mai alertă. Începi să pricepi lucruri abstracte. Începi să fii mult mai bine informat intelectual decât înainte. Ai mult mai multe informații. Dar nu se dezvoltă tot așa de repede judecata, cumpănirea lucrurilor. Au multe informații, dar n-au judecată matură. Și pentru că n-au judecată matură, la vârsta aceasta cu un trup mare care prezintă tot felul de porniri și o minte care cunoaște multe lucruri, dar care nu judecă matur lucrurile, nu se sesizează pericolele. Nu se sesizează pericolele. La vârsta asta, dacă îi dai pe mână mașina, nu înțelege că la 160 la oră te duci direct în locuința morților. Nu percep, nu poți să vadă consecințele lucrurilor. Mai apar modificări de natură afectivă, emoțională. Tulburările acelea, modificările acelea de ordin fiziologic, hormonal, antrenează modificări în sfera emoțională. Dintr-o dată devin capricioși. Trec de la o stare la alta. Te uiți că până mai ieri era un copil normal, liniștit. Acu diminica, se supără, trântește ușa și pleacă. Irascibil. Nu știu cum să se comporte. Devin penibili atunci când îți vin musafirii. Copilul acela care obișnuia să spună să-l mâna, acu trece de parcă ar fi surdomut. Și părintele spune, salută măi, nu vezi că avem musafiri? Ciao. Și-a plecat. Și te uiți la copilul acela, că se izolează în camera lui și te întreb ce faci acolo. În perioada asta se consumă mari tragedii. Pentru că tânărul, adolescentul, este în căutare. Își caută identitatea. Cine sunt eu acum? Cine sunt eu în forma asta, în apariția asta? Și când își caută identitatea, își caută și o identitate biologică, de aceea îi vedeți îmbrăcându-se absolut îngrozitor. Te uiți la ei și te întrebi de unde au găsit zdrențele acelea care le trag pe ei. Extraordinar! Că până mai ieri trăgeai tu un costumaș pe el, o rochiță, și avea și formă, și avea și arătare. Acum a ajuns în faza asta și ia niște îmbrăcăminte, ia o ținută, că te doare capul numai când îl vezi. Și dacă îi spui, du-te și te îmbracă așa cum se cuvine. Vezi în buvnare, îți strântește ușa și pleacă. Îi vezi cu niște freze că îți vine să fugi. Stau la oglindă și încearcă tot felul de machiaje, dacă sunt fete. Încearcă bijuterii, iau tot ce prind, încearcă asta și cealaltă. Și te întreb ce-i zminteala asta. Este o neliniște lăuntrică, își caută identitatea. În perioada aceasta caută să-și găsească identitatea în alte lucruri. Își caută o identitate socială, o identitate în care vrea să știe cum este privit el de ceilalți. Este o perioadă în care caută relații dintre cele mai ciudate. În special îi caută pe cei care nu numai că îi tolerează pornirile acestea, ci îi le împărtășește, îi le împărtășesc. Îi caută pe aceia care creează un mediu în care aceste porniri se manifestă în largul lor. Este o criză în care se întreabă care-i rostul vieții. Este o criză în care, dintr-o dată, pot apărea mari căderi din punct de vedere a performanțelor școlare. Ce rost mai are să învăț? Este o perioadă în care apar prietenii care te fac să te cutremuri și nu mai stă de vorbă cu tine, ca mamă și ca tată. Îl vezi că e tânăr și neliniștit. E tânăr și caută, este în căutare. Caută să știe cine este. Cine sunt eu? Este criza de identitate adolescenței. Care este rostul vieții? Este criza de semnificație. Ce sens au toate lucrurile? Cu cine mă pot însoți? Cu cine mă împrietenesc? Este criza de relație. Secolul 20 și secolul al 21-lea au folosit fără rușine această criză de identitate a tinerilor. Și au luat toate pornirile acestea ale tinerilor și și-au creat o industrie mondială să-i prindă pe tineri și să-i țină robiți în această perioadă. Este o vreme în care s-a creat așa numita kids culture și youth culture. Este pe plan mondial această cultură adolescenței, a tineretului, și oriunde te duci în lume, dacă te duci din jungla africană până în jungla de asfalt din New York, toți poartă aceiași blugi trăzniți. Toți poartă aceleași tricouri dăbălate. Știi ce-i dăbălat? La care curge. Te uiți la ei, toți poartă niște ghete că ai senzația că au picioare ortopedice. Te uiți la ei și toți poartă aceleași căciuli sau toți au aceleași comportamente. Toți merg așa. Pe plan mondial însă, gruparea asta neliniștită este atrasă înspre baruri, înspre discoteci, înspre droguri. Asta este populația favorită a celor care plasează drogurile. Asta este populația favorită a celor care promovează prostituția. Din rândul acestor fete se recrutează ușor victimele traficanților de carne vie. Din această populație a adolescenței își recrutează victimele cei care promovează pornografia pe internet. În perioada aceasta, copilul tău se închide în cameră și își pornește calculatorul, computerul. Și tu, mamă și tată naiv, spui, bine că și-a găsit măcar o preocupare deșteaptă. Dragul meu, preocuparea aceea când stă noaptea la internet nu-i deșteaptă. Este o preocupare care îl îndobitocește, pentru că intră pe site-uri, intră pe programe care îi prezintă imagini murdare și îi murdăresc mintea și îi murdăresc sentimentele și îl atrag în practici murdare și ajung copiii să fie prinși în zorii tinereții în niște practici extraordinare și după vreme îi vezi că pur și simplu se tâmpesc. Psihic încep să se dobitocească. Te uiți la ei și au fețele acelea de zombi. N-are niciun fel de expresie. N-are niciun fel de armonie, de bucurie. De ce crezi că sunt fețele acelea? Sunt consecințele practicilor a lucrurilor în care au fost atrași. Stau și ascultă muzică, o muzică din asta care dereglează mental, dereglează psihic. Este numai ritm din acela demonic care îi bubuie creierul și cuvintele sunt niște cuvinte murdare sau porcoase sau n-au cuvinte deloc, cuvintele acelea care îi țin creierul mereu, mereu într-o stare de sureșitare până când se îmbolnăvesc nervos. Se îmbolnăvesc psihic. Sunt tineri și sunt neliniștiți. Pentru că au această frământare în ei. În perioada aceasta se nasc relații de prietenie, relații care degenerează repede în adulter. Pe la 9 ani de zile deja sunt fete în lume care au rămas gravide. S-a ajuns pe scară mondială să fie atrași tinerii în relații sexuale înainte de căsătorie și sunt relații în acestea murdare și haotice și care îi prind și îi distrug când ei cred că au ajuns mari. Este perioada asta marilor căutări și a marilor neliniști. De aceea este atât de vizionat serialul acela care este ca și coloana infinitului, tânăr și neliniștit. Nu se mai termină. Și dacă te uiți la toată tematica, este cum se încurcă și se complică relațiile și se leagă relații, se desfac relații, nicio logică și niciun fel de continuitate, un fel de junglă, haos social în care sunt prinși tinerii. Ultimul episod la tânăr și neliniștit. M-am frământat mult, m-am rugat mult, am studiat mult să găsesc finalul pentru tânăr și neliniștit. Am să-l prezint în trei variante ca să te recunoști unde ești și să poți lua decizii pentru viața ta și pentru veșnicia ta. În cele trei variante voi lua trei personaje biblice, trei tineri din Biblie. Fiecare personaj se potrivește unui anume tip de căutare, unei anume forme de neliniște, unui strigăt a sufletului adolescentului. Și vom începe cu prima variantă la ultimul episod. Am să vă rog să întoarceți la cartea 2 Samuel, capitolul 13. Am să relatez fiecare episod în parte, suficient de detaliat ca să înțelegi despre ce este vorba. Tânăr și neliniștit, ultimul episod, varianta întâi, este Absalom. Ultimul episod al lui Absalom este a murit înainte să afle de ce s-a născut. Aș vrea să vi-l prezint pe Absalom pentru cei care nu-l cunoașteți. Absalom este băiatul regelui David. Este al treilea băiat al lui David. Mama lui Absalom se numea Maaca și a fost fata lui Talmai, împăratul Geshurului. Tatăl lui Absalom a fost împărat, mama a fost prințesă. Biblia ne spune despre Absalom că a fost cel mai frumos băiat din vremea lui. Dacă vă uitați în capitolul 14, versetul 25, Biblia spune că nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea nici un cusur. Un băiat fără niciun defect. De o frumusețe fascinantă. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu. Greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli. Siclu are 12 grame. Dacă te uiți la 200 de sicli ori 12 grame, peste 2 kg de păr în fiecare an. Un păr extraordinar. Acum, tinerilor, aveți unii dintre voi mari probleme cu părul. Nu știți cum să-l faceți, ce stil să adoptați. Absalom este născut într-o asemenea familie, dar este tânărul care are parte de tragedii, de dureri, de dezamăgiri extraordinare. În anii tinereții lui, când a început să intre și el în lumea tinerilor, are parte de un șoc, de o tragedie pe care numai cei care au trecut prin ea o pot înțelege. Află că tatălui este curvar. Află că tatălui este implicat în relații extraconjugale. Și-a aflat tot Ierusalimul. Și când Absalom află că tatălui este un om stricat, se prăbușește în el toată admirația care a avut-o față de un erou ca și David. Numai cei copii care își descoperă că tata sau mama sunt stricați. Aceea înțeleg ce a însemnat pentru Absalom să afle că are un tată nelegiuit. Și se interiorizează în el pentru că dintr-o dată tata este un murdar. Nu mai poți sta de vorbă cu el. Este un om destrăbălat. Dar asta nu-i de ajuns. La scurtă vreme, unul dintre frații lui vitregi, pe nume Amon, o violează pe sora dulce a lui Absalom. Absalom a avut de la aceeași mamă, de la Maaca, o soră pe nume Tamar. Biblia spune că a fost o fată tare frumoasă. Într-o zi, fratele ei vitreg a chemat-o la el acasă și a abuzat de ea, a violat-o, a necinstit-o, a făcut-o de rușine. A fost o tragedie extraordinară. Pe când îi dădea ea să mănânce, el a apucat-o și a zis, vino și culcă-te cu mine. Fata i-a răspuns, nu frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa ceva în Israel, nu face mișelia asta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Dar el n-a vrut să asculte. A silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi Amon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și i-a zis, scoală-te și pleacă. Ea i-a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să asculte și a chemat băiatul care sluja și a zis, izgonește-o de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și a sfâșiat haina pe striță, a pus mâna pe cap și a plecat țipând. Fratele ei, Absalom, i-a zis, a stat fratele tău Amon cu tine. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui său, Absalom. Sora lui dulce, necinstită de fratele ei vitreg. Dragilor, este atâta teroare și atâta durere în case. Tați care și-au batjocorit fetele, fete care au fost batjocorite de frații lor sau de unchii lor, fete care au fost violate în familie de către cei apropiați și necinstite. Doamne, ce dezastru, ce prăbușire, ce răni, ce traume lasă asemenea experiențe. Tamar s-a dus cu durerea aceea și s-a dus la fratele ei, Absalom, care a trăit dezamăgirea cu tata, acum durerea cu sora. Dar asta nu-i de ajuns. Absalom așteaptă să vadă ce va face tatăl lor, David. Ce va face David? Și trăiește dezamăgirea că David nu face decât o criză de nervi. Împăratul David a aflat de toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare și atât. Absalom așteaptă să-l vadă pe tatăl lor făcând măcar dreptate. Și constată că este un tată care nu face dreptate în casă. Și când ai copii mai mulți și unul e nedreptățit și nu se face dreptate și îl tratezi ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, îi se umple inima de atâta amărăciune. Cum poate să spună că mă iubește dacă nu face dreptate? Dezamăgirea, tragedia cu tata, tragedia cu sora lui dulce, dezamăgirea că în casa aceea nu se face dreptate. Așa că Absalom începe să se prănească cu ură și a început să-l urască pe Amon pentru că necinstise pe sora sa Tamar. Începe să-și umple sufletul cu ură și măcinat acum de ură și pune la cale un complot. Și după câteva vreme dă o masă la el acasă și îi cheamă pe toți fiii împăratului David, frații lui vitregi, și îl cheamă și pe Amon. Și în timp ce erau la masă toți, Absalom le spune slujitorilor lui: luați seama când se va veseli inima lui Amon de vin și când voi zice: loviți pe Amon, atunci să-l omorâți, să nu vă temeți de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Slujitorii lui Amon au făcut lui Amon cum le poruncise Absalom. Complotează și îl omoară pe fratele său vitreg în timpul unei mese de familie. Îl ucide în prezența tuturor celorlalți frați și surori vitrege. Și acum Absalom este și ucigaș, criminal. Cu toate rănile pe cuget, cu toate traumele, este și criminal. Ce să fac acum? Absalom a fugit. Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Geshurului. Talmai era bunicul său. Fuge de acasă la bunici. Tinerilor, probabil că știți ce înseamnă să scapi din toate traumele casei tale, să scapi la bunici. Te duci la bunici pentru că bunicii te primesc cu dragoste. La bunici, oricum ai arăta, ești dulce și ești bun. Cineva a întrebat, de ce se înțeleg părinții și bunici așa de bine? Și a ajuns la următoarea concluzie, luptă împotriva unui dușman comun. La bunici te duci să cauți ce n-ai găsit acasă. N-a găsit integritate acasă. N-a găsit dreptate în casă. N-a găsit mângâiere în casă. N-a găsit nimic în casă. Fuge la bunici. Și stă fugar la bunici 3 ani de zile. Dragilor, 3 ani de zile nu l-a căutat taică-său niciodată. 3 ani de zile a stat departe și niciodată n-a primit un mesaj de la tata, un semn de viață. Biblia spune că în tot timpul acesta inima lui David era aprinsă de dor după Absalom. David îl iubea pe Absalom, dar a fost un tată care n-a știut niciodată să-și ia copilul și să-l strângă în brațe să spun: dragul tati, te iubesc. Niciodată nu i-a spus băiatului său o vorbă bună. Îi era dor după el. Dar era un tată din acesta mândru care a spus: nu-i spun nicio vorbă, lasă-l acolo. Se topea inima de dor și 3 ani de zile stă Absalom și fierbe în frământarea aceea. După 3 ani de zile, prin intermediul unui dintre generalii lui David, Absalom este lăsat să se întoarcă la Ierusalim. Împăratul a zis lui Ioab: iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar și adu înapoi pe tânărul Absalom. Ioab s-a sculat, a plecat în Geshur și a dus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. După 3 ani de zile, cu toate durerile, cu toate frământările, după 3 ani de zile vine acasă. Oare cum o să mă primească tata? Căutări, întrebări și primește mesajul de la tata: nici nu vreau să te văd. Și urmează alți 2 ani de chin. 2 ani de zile. 2 ani de zile. David nu i-a îngăduit lui Absalom să-i vadă fața. În timpul acesta, Absalom începe să dezvolte comportamente aberante. Să atragă cumva atenția tatălui său. Încearcă prin tot felul de lucruri să îl determine pe tatălui să-i dea atenție. Un comportament aberant. S-a sculat și a dat foc la un ogor de orz a unuia dintre generalii lui David. S-a dus și a provocat un incendiu. Să atragă atenția. Dragi părinți, ascultați-mă cu atenție. Când copiii noștri au comportamente aberante, strigă după dragoste. Au trecut 5 ani de zile de când Absalom nu și-a văzut tata. După 5 ani de zile provoacă un incendiu, să-l bage cineva în seamă. Și Ioab îl bagă în seamă. Și Absalom îmi spune, de atâtea ori am încercat să obțin să mă întâlnesc cu tata, de ce nu mă ascultă nimeni? În sfârșit Ioab organizează o întâlnire cu tata. Este o întâlnire scurtă în care tata îl sărută și apoi îl lasă să plece mai departe. Și Absalom începe să aibă un comportament excentric. Ascultați ce face. După aceea Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula zis de dimineață și stătea la marginea drumului, la poartă și în fiecare zi făcea așa. Și-a comandat un car special. Și-a comandat o șaretă specială. Cai și 50 de oameni care se alerge înaintea lui. Începe să devină excentric. Să atragă atenția tuturor, că n-are atenția tatălui, n-are inima tatălui, ci vrea să atragă atenția tuturor. V-ați întrebat de ce? În vremea aceasta în care Mark Twain spune ar trebui să-i închidem într-un butoi, adolescenții vorbesc înfiorător de tare în tramvai. Hei, mă, auzi cu tare! Și strigă unul din față, altul din spate. V-ați întrebat de ce sunt așa de gălăgioși? V-ați întrebat de ce se îmbracă așa de excentric? V-ați întrebat de ce se duc în tot felul de lucruri murdare și lucruri excentrice? Strigă după atenție! Tragedia lui Absalom este că e tânăr și neliniștit și caută dragoste și nu o găsește. Și strigă după toate acestea. Și când nu o găsește, nici în felul acesta, hotărăște să se răzbune pe taică său. Hotărăște să-l ucidă pe taică său. Tânjirea aceea, rănile acelea, toate măcinăturile acelea din viața lui se transformă în ură și își propune să-l omoare pe taică său. Și se declanșează un război între el și tatălui David. Și în războiul acela, David spune armatei lui, purtați-vă blând cu tânărul Absalom, purtați-vă blând cu el. În timpul războiului, lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. Absalom s-a pomenit în fața oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încălcite ale unui mare stejar și capul lui Absalom s-a prins de stejar. A rămas astfel spânzurat între cer și pământ și catârul care era sub el a trecut înainte. A venit Ioab și a zis, nu zăbovi atâta omului care îl anunță ce s-a întâmplat. Și a luat 3 săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă în plină viață. Și Absalom își încheie viața fără să știe de ce s-a născut, fără să fi găsit dragostea pe care a căutat-o. Ascultați reacția tatălui său, împăratul a zis lui Cuși, unul care îi aduce veste de pe câmpul de bătălie. Tânărul Absalom este bine, sănătos? Cuși a răspuns, ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu împăratul și toți cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Atunci împăratul cutremurându-se s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Ascultați câtă durere în inima tatălui, dar niciodată nu i-a spus cât a fost în viață. Ai trăit lângă părinți care nu ți-au spus niciodată că te iubesc? Ai trăit lângă părinții de aceștia care sunt ca stana de piatră, parcă sunt sloiuri de gheață? Ai căutat dragoste, ai vrut să înțelegi de ce te-ai născut și n-ai primit niciodată așa ceva? Moare fără să știe de ce s-a născut, tânăr și neliniștit care își pierde viața în floarea vârstei, s-a stins înainte de vreme, pentru că a căutat dragoste și n-a găsit-o. Dar când a ajuns în mijlocul acestor frământări și necazuri, nicăieri în tot pelerinajul acesta nu ni se spune că Absalom l-a fi căutat vreodată pe Dumnezeu. Toată viața s-a alimentat cu rănile și resentimentele lui. Nu s-a întors niciodată spre Dumnezeu să spună: Doamne, Doamne, de ce m-ai creat? Doamne, care-i planul Tău cu viața mea? Am aflat despre un alt tânăr care a avut aceeași soartă, cu răni și traume în familie, născut într-o familie cu tată bețiv, care și-a terorizat familia. Și tot ce și-a mintea băiatul acesta a fost numai bătăile și bețiile și înjurăturile și fugit noaptea de acasă din mâinile unui tată nebun de băutură. Și pe măsură ce a crescut, tatăl era beat și era rușine de colegi și de prieteni, care un tată care e atât de decăzut și de josnic. Și toate au pus capac când și-a ținut ziua de majorat la 18 ani. Și-a chemat prietenii, și-a chemat colegii, și-a chemat colegele. Și mama lui, știind că tata-i plecat de acasă, i-a pregătit o masă chiar de majorat. Și în toiul bucuriei a venit tata beat. A venit și i-a înjurat toți colegii. A venit și a dat după ei cu tot ce i-a căzut în mână. A venit și toți colegii au plecat jenați și rușinați. Tânărul acesta a plecat de acasă cu inima atât de încrâncenată. S-a dus în oraș și a cumpărat un pistol și a spus: mă duc acasă și îl ucid pe ticălosul acela. A distrus-o pe mama și îmi distruge viața mea. Și a cumpărat pistolul, l-a încărcat și în frământarea aceea, neliniștea aceea, s-a plimbat pe străzile orașului. Și la un moment dat a auzit melodie. Se cânta undeva. S-a uitat la o clădire luminată și a văzut că e o biserică și luminile aprinse și oamenii cântau. A intrat în biserică. A auzit pentru prima dată în seara aceea de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a predat viața lui Dumnezeu. S-a dus acasă. Tata era încă beat. L-a prins de guler și i-a spus: uite-te aici la pistolul acesta. M-am dus și l-am cumpărat ca să te omor. Te-am urât cu toate fibrele vieții mele. Dar când a venit spre casă, am intrat într-o biserică și m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Și Domnul mi-a umplut inima de dragoste și nu te mai urăsc. Te iubesc și am venit să spun că Domnul Iisus te iubește. Și l-a condus pe tatălui la Domnul Iisus Hristos. Tânărul acela a crescut. S-a dus să-și continue studiile. Este unul dintre cei mai mari profesori universitari creștini ai vremii noastre și se cheamă Josh McDowell, care a scris o mulțime de cărți de apologetică creștină. Tinerii sunteți obișnuiți cu el. Este un om a cărui viață a venit din ruine și a găsit scopul vieții, de ce s-a născut. Asta e prima variantă, la tânăr și neliniștit. Vii din lumea aceasta în care ești flămând după dragoste și nu ți-o dă nimeni. Vii dintr-o lume a nedreptății. Într-o lume în care ai fost abuzat, vii dintr-o lume în care ai trăit ca în ghețărie, nu trebuie să sfârșești într-o moarte prematură fără să înțelegi de ce te-ai născut. Are Dumnezeu un plan pentru tine în seara aceasta? Spune-i: Doamne, Doamne, împlinește-ți planul în viața mea. A doua variantă. Nu vin toți din asemenea familii, nu vin toți din asemenea împrejurări. A doua variantă, tânăr și neliniștit. Mi-a crescut măseaua de minte. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit de el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Tânăr și neliniștit. Al doilea băiat într-o familie bună. Părinți buni, și mama și tata. Casă adunată, casă așezată. Dar tânăr și neliniștit, își caută identitatea. Cine sunt eu? Sunt al doilea copil. Doamne, greu este să accepți locul 2. Așa-i cât de greu este să accepți locul 2? Da, dacă ești al treilea. Da, dacă ești ultimul. Doamne, greu loc. Tânărul acesta într-o casă bună s-a trezit dintr-o dată în vremea aceea când a crescut, i-a crescut trupul. S-au pornit în el toate acele instincte, toate acele căutări. Își căuta identitatea și a înțeles că toată viața va fi numai locul 2. Ca altul născut înaintea lui. Cum să accept eu să fiu locul 2? Tinerilor, așa e cât e de greu să accepți să fii locul 2? Așa-i ce greu este ca altul să primească totdeauna atenție înaintea ta? Că orice vei face, cineva a spus ceva de felul acesta, care-i culmea vitezei? Să alegi de unul singur și să ajungi pe locul doi. Când ajungi pe locul doi, te frământă, te neliniștește. Ai senzația că toți se uită la tine și spun, ești un loser. Asta înseamnă, ești bun de nimica. Când s-a uitat la el și s-a întrebat, care-i rostul vieții dacă sunt pe locul doi? Dacă totdeauna fratele meu are întâietate, care-i rostul vieții? Pentru asta m-am născut eu să fiu pe locul doi? Și s-a născut în el răzvrătirea și nemulțumirea față de casa aceea în care el este pe locul doi. Așa că s-a dus la tatăl său și i-a spus, tată, dă-mi partea mea de avere, că vreau să plec din casa asta. Și în vremea de atunci, averea se împărțea numai la moartea tatălui. S-a dus la tatălui, tată bun, tată așezat și i-a spus, mai bine te-aș vedea mort. Dar dacă tot nu mori, dă-mi banii de care am nevoie să plec din casa asta. Și tata îi dă banii și copilul strânge toate lucrurile pentru că e tânăr și caută. Și-și caută rostul în viață. Și-și dă seama că are un trup care poate să-i producă plăceri. Că are bani cu care se poate duce să încerce în lume ce n-a încercat până acum. Și pleacă de acasă și începe să descopere gustul băuturii. Și pe măsură ce descoperă gustul băuturii, îi se pare că a găsit sensul vieții. Și descoperă gustul de țigară și îi se pare că de acum este pe locul întâi. Și pe lângă țigară și băutură descoperă femeile stricate și îi se pare că acum este un prinț, un crai. Că nimeni nu-i ca el. Că descoperă de acum acele pagini pe internet la care alții n-au acces și îi se pare că e grozav. Îi se pare că dacă a început să aibă relații nepermise cu o femeie, cu o fată, a ajuns să înțeleagă de ce s-a născut. Și pe măsură ce se afundă în toate lucrurile acestea, pe nesimțite, toate resursele pe care le-a avut se epuizează și ajunge să nu mai aibă nimic. Și pe drumul acesta toți oamenii constată că promisiunile fericirii și a împlinirii care sclipesc la capăt de drum, pălesc repede, se epuizează repede, ajunge într-o stare de jale, o stare de sărăcie, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care a trănit să-i păzească porcii. Un tânăr care a fost obișnuit să aibă în fiecare dimineață când se trezește micul dejun pregătit de mama. Obișnuit să se spele în fiecare dimineață, că este apă caldă și este șampon și săpun și prosop curat. Și acum este mizerie, că n-are apă să se spele nici măcar pe față. Că a fost obișnuit să aibă haine curate, că îi le pregătește mămica. Că a avut casă curată și acum stă undeva într-o cocină de porci. Ba mai mult, a ajuns într-o stare mai jalnică decât porcii, miroase urât, hainele sunt zdențe. El este a nimănui ce i-a promis lumea aceasta în căutarea lui o nouă identitate. Este o mare deziluzie, este o ruină totală. Biblia spune, atunci i-a crescut măseaua de minte. Atunci și-a venit în fire, în original, atunci i-a venit mintea la cap. Dragul meu, tânăr și neliniștit, poți să pleci de acasă, dar ține minte, hormonii nu țin loc de cap. Ascultați-mă, tinerilor, hormonii nu țin loc de cap. Ești tânăr și neliniștit. Și în loc să descoperi de ce te-ai născut, care e sensul vieții, îți ruinezi viața, îți maci în tinerețea. În loc să te bucuri de frumusețea anilor adolescenței și să străiești tinerețea cinstit și curat și îmbrăcat și la locul tău și cu rost în toate, ești din ce în ce mai mult epuizat, ești erodat, ești ca o cârpă care este aruncată în cele din urmă la porci. Atunci i-a venit mintea la cap, spune Biblia, și a zis, ce caut eu aici? La tatăl meu acasă și slugile au mai multă demnitate. La tatăl meu acasă și robi o duc mai bine. Eu am ajuns mai jos decât porcii. Oare pentru asta m-am născut? Să împărtășesc destinul porcilor? Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. I-a venit mintea la cap și a spus, drumul de întoarcere este înapoi acasă la tata. Și când se duce la tata, îi spune, tata, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Drumul meu, Doamne, a fost o afundare în păcat. M-am înfundat în nelegiuire, Doamne, mi-am ruinat viața. Doamne, primește-mă acum ca pe o slugă. E mai bine slugă la tata decât să fiu pe locul întâi la porci. Aș vrea să vă spun că sunt la ora actuală spitale de psihiatrie pline de tineri care și-au pierdut mintea. Că sunt la ora actuală barurile și discotecile pline de tineri care au senzația că au descoperit sensul vieții. Varianta a doua la tineri și neliniștit este Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și când se întoarce acasă la tata, în mintea lui se tot frământa, oare cum mă va primi tata? Oare ce o să-mi spună tata după tot ce am făcut? Și Biblia spune, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. A fost pierdut și s-a aflat. Ultimul episod, s-a întors acasă și a găsit scopul vieții, s-a întors la Dumnezeu. Harul pe care îl ai când te îmbrățișează Dumnezeu și îți dă o nouă identitate, când dintr-o dată la toate căutările tale ai găsit răspunsul extraordinar. Dar oare asta să fie tot pentru tânărul neliniștit? Doar varianta traumelor și a deznădejdii să mori fără să guști ce ți-ai dorit? Sau drumul acesta în care îți ruinezi viața și apoi aduni cioburile și revii să ți-o continui prin harul lui Dumnezeu? Sau este și un alt fel de viață? Vă rog să deschideți 2 Cronici 34. Tânăr și neliniștit. Lumea n-a văzut încă ce poate face Dumnezeu cu un tânăr total predat în mâinile lui. Varianta a treia este cu un tânăr care se numește Iosia. Iosia s-a născut și el într-o familie, tatălui se numea Amon și a fost împăratul lui Iuda, bunicul lui se numea Manase. Doi oameni destrăbălați, doi oameni nelegiuiți. Dumnezeu nu i-a mai răbdat pe oamenii aceia și i-a lovit Dumnezeu că nu i-a mai răbdat pe fața pământului. Iosia se naște în asemenea casă. Când a avut 8 ani de zile, tatălui a murit lovit de Dumnezeu. La 8 ani de zile, Iosia se trezește împărat. La 8 ani de zile să ajungi conducătorul unui popor. Păi am zice, dacă la 8 ani de zile primește o asemenea funcție, ăsta se zmintește, turbă înainte de vreme. Ascultați, vă rog, ce poate face Dumnezeu cu un tânăr total predat în mâna lui. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, avea 16 ani, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său, David. La 16 ani, s-a întrebat cine sunt eu. La căutarea lui după identitate a spus, nu, eu nu sunt băiatul unui destrăbălat ca tata, nu sunt băiatul unui destrăbălat ca bunicul, eu sunt urmașul lui David. Eu sunt din seminția lui David și eu am parte de promisiunile lui Dumnezeu. La 16 ani a început să caute pe Dumnezeu. Când alții căutau discotecile, internetul, băutura, țigara, prostituția, el a început să-l caute pe Dumnezeu la 16 ani. Ascultați, vă rog, ce a început la 16 ani să facă. A început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțim, de idole, astarteie, de chipuri cioplite, de chipuri turnate. A dărâmat înaintea lui altarele Baalilor. Au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idole, astarteie, chipurile cioplite și chipurile turnate și le-a făcut praf. A presărat praful pe mormintele celor ce aduseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. La 16 ani l-a căutat pe Dumnezeu, a început să lucreze cu Dumnezeu la curățirea țării de toate nelegiuirile. La 16 ani a interzis în Iuda toată pornografia. La 16 ani a interzis prostituția. La 16 ani a interzis avorturile. La 16 ani a interzis destrăbălările. La 16 ani a vrut să curățească țara de toate nelegiuirile. Te întreb ce pot face la 16 ani? Ascultați mai departe, în al 18-lea an al domniei sale, la 26 de ani, și-a propus să dreagă casa lui Dumnezeu. În vremea tatălui său și a bunicului său, a început să decadă casa lui Dumnezeu și a spus, este vremea să rezidesc casa lui Dumnezeu, este vremea să înalți numele lui Dumnezeu. Și la 26 de ani, în timp ce rezidește casa lui Dumnezeu, se găsește în casa lui Dumnezeu Biblia pierdută. Mai rămăsese un singur exemplar din Scriptură în toată țara. Vă imaginați cum ar fi în România să fi rămas numai o singură Biblie și aia pierdută? Pierdută într-o ruină a unei biserici, a templului. Se găsește cartea. Ajunge la Iosia, la 26 de ani. Și Iosia spune, vreau să citesc. La 26 de ani naște în el pasiunea după Scriptură. Și citește Scriptura și o citește toată. Și când înțelege care-i planul lui Dumnezeu, își sfâșie hainele și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu și strigă după îndurare. Și când află care-i planul lui Dumnezeu, se pocăiește din toată inima, din toate fibrele lui înaintea lui Dumnezeu. Și apoi trimite pe cineva să întrebe pe Dumnezeu pentru el și Dumnezeu îi vorbește. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că te-ai sfârșiat hainele și ai plâns înaintea mea, eu am auzit, zice Domnul, și iată că te voi strânge lângă părinții tăi și vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Dumnezeu îi spune Iosia, ți-am văzut inima, este inima curată înaintea mea, este inima deschisă, este inima care ascultă de mine. Iosia, am să-ți binecuvintez nu numai tinerețea, toată viața. Când Iosia înțelege ce plan are Dumnezeu, face legământ cu Dumnezeu. Ascultat, vă rog, de la versetul 29. Împăratul a strâns pe toți bătrânii lui Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții. Și a făcut să intre în legământ cu toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. În tot timpul vieții lui nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeul lor, nici la stânga, nici la dreapta. Adună toată țara și face o evangelizare la scară națională. Când le spune ce scrie în Scriptură, o țară întreagă intră în legământ cu Dumnezeu. Acum imaginați-vă ce a însemnat ca un băiat de la vârsta de 8 ani de zile să intre în planul lui Dumnezeu. La 16 ani să fie folosit de Dumnezeu la treziri spirituale. La 26 de ani o țară întreagă să se întoarcă la Dumnezeu. D.L. Moody a fost la o evangelizare ca și tânăr și a auzit predicatorul spunând: lumea încă n-a văzut ce poate face Dumnezeu cu un om predat în totalitate lui Dumnezeu. Și D.L. Moody a plecat capul și a spus: Doamne, cu ajutorul tău eu voi fi omul acela. Și în seara aceea s-a predat lui Dumnezeu. L-a folosit Dumnezeu apoi din anii tinereții lui. Mai întâi a adunat copiii haihui de pe străzile orașului Chicago la școală duminicală duminica dimineața. Dimineața la 4 se ducea să curățe o sală de dans care rămăsese murdară de sâmbătă noaptea. O curăța ca la 7 se poată aduna copiii să le citească din Biblie. Au început câțiva, 10, 12, 20, 300, 3000. A început să-l folosească Dumnezeu la evangelizări în America și în Europa. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit să trezească o generație întreagă. Ce poate face Dumnezeu cu un tânăr predat în totalitate lui? Iosia este un asemenea om. Dragilor, trăim într-o vreme în care România se scufundă în nelegiuire. Europa aleargă într-un potop de desfrâu. O vreme în care se distrug tinerii cu zecile de mii, cu milioanele. O vreme în care diavolul și iadul înghite generații întregi. Încă Europa n-a văzut în secolul al XXI-lea ce poate face Dumnezeu cu un tânăr total predat lui. Ce poate face Dumnezeu cu un student la teologie sau cu un student la altă secție. Ce poate face Dumnezeu cu un băiat și o fată predat lui Dumnezeu. Nu trebuie să stai ani de zile în ruina păcatului ca să te întorci la Dumnezeu, ci poți spune: Doamne, sunt în căutare, sunt tânăr și neliniștit. Doamne, din zorii tinereții mele te caut pe tine, Dumnezeul mântuirii. Folosește-mă, Doamne, pentru mari lucrări spirituale. Este vremea în care îi spunem: Doamne, împlinește-ți făgăduința.
La finalul acestei emisiuni aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o istorioară care subliniază nevoia de a anticipa în viață regretul tardiv, clipele când îți pare atât de rău, dar e atât de târziu. Se spune că un tânăr dintr-o familie înstărită era pe cale de a absolvi liceul. Era un obicei al ținutului locuit de familii cu dare de mână ca părinții să-i dea în dar proaspătului absolvent un automobil. Luni de zile, Bill împreună cu tatălui au văzut tot felul de mașini și în săptămâna dinainte de absolvire au găsit mașina perfectă. Bill era sigur că mașina va fi a lui în seara de după absolvire. Închipuiți-vă numai dezamăgirea lui când, în ajunul absolvirii, tatălui a pus în mână o Biblie, împachetată ca un dar. Bill era atât de furios că aruncă Biblia cât colo și ieși din casă ca o vijelie. Nu s-a mai văzut cu tatălui niciodată de atunci. Doar vestea morții acestuia l-a adus înapoi acasă. Într-o seară, pe când stătea și se uita printre lucrurile care fusese ale tatălui său și pe care le moștenise, dădu și peste Biblia pe care i-o dăduse tatălui. Șterse praful așezat peste ea și o deschise. În ea era un cec care purta data absolvirii sale și suma exactă pentru a plăti mașina pe care o aleseseră împreună. Dacă viața aceasta este mai mult decât ceea ce se vede, atunci de mare înțelepciune dăm dovadă dacă învățăm să pricepem urgența alegerilor corecte, urgența binelui ce trebuie făptuit în clipa prezentă. Și cred că fiecare putem spune ce păcat că suntem o singură dată în viață, tineri. Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru atenție și vă doresc multă fericire.
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.